Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղնե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետի հոսնակը պնդում է, թե Հայաստանը չի քննարկել և չի քննարկելու Սյունիքով անցնող ճանապարհի գործարկման այն մոդելը, որն ըստ Ադրբեջանի նախագահի եղել է Աբու Դաբի հանդիպման օրակարգում։ Հանդիպությունը իշխանության հավաստիացումներին չի հավատում։
Դիմք չունեմ մտածելու, որ իրանք հանկարծ այս երկորը դարձան ազնիվ։
Իշխանությունների կողմից հեցում կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը աշխատանքի անցնելու առաջին իսկ օրը հայտարարում է կադրային փոփոխությունների մասին։
Դավիթ Ղազինյանը ձև չունի մնալու։
Փաշինյանը հստակեցնում է ամենայն հայոց կաթողիկոսին վեհարանից հանելու առաջիկա քայլերը։ Վարչապետն արդեն հրապարակել է որտեղ և ինչպես, առայժմ անհայտ է միայն օրն ու ժամը։ Կպատմենք նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ միջազգային մամուլում հրապարակված մանրամասների և ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, բայց մինչ այդ լուրեր Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։ Վարչապետի խոսնակն Ազելի Բաղդասարյանը Արմենպրեսի հարցմանի պատասխան արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահի նախորդի աղմուկահարույց հայտարարություններին, մասնավորապես Ալիևի պնդմանը, թե Ադրբեջանի քաղաքացիները Հայաստանով անցնելիս չպետք է հանդիպեն հայկական սահմանապահ ծառայությանը։ Բաղդասարյանը հայտարարել է, դա ըստ էության թաքնված տարածքային պահանջը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ինչը ընդունելի չի կարող լինել, և հակասում է մինչև այստեղի ունեցած բանակցությունների համաձայնությունների ոգուն և տառին մանրամասն քիչ անց։ Թուրքիայի նախագահ Վերստին խոսել է Սյունիքով անցնող ճանապարհի բացման կարևորության մասին, ընդգծելով, որ այդ երթուղուն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեծ նշանակություն է տալիս։ Ես հավատում եմ, որ մենք որպես տարածաշրջանի երկրներ կարող ենք լուծել այս հարցը կոնսենսուսի միջոցով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեծ նշանակություն է տալիս Զանգեզուրի միջանցքին, ասել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները բարդ շրջան են ապրում, բայց Մոսկվայում հույսուն են, որ հարթվի, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի ներկայացուցիչն արձագանքել է նաև Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, թե Բաքու մտադիր է օթանավի խոցման հարցով Ռուսաստանի դեմ հայց ներկայացնել միջազգային դատական ատյաններ, դա Ադրբեջանի իրավունքն է, մենք կսպասենք ընթացող բոլոր վեճերի հետաքննությունների պաշտոնական դատավճիռներին, ասել է Պեսկովը։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերի ծանր հարվածներից հետո Ուկրաինայի մի շարք շրջաններում փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են, հարձակումների հետևանքով վնասներ են կրել մայրաքաղաքի Եվնուկիևի մարզը, Խարկովի Իվանո-Ֆրանկովսկի մարզերը, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ 15 մարդ վիրավորվել է, հարձակման հետևանքով մահացել է 2 մարդ, ասել է նախագահը։ Հայ գրոսմայստեր Լևոն Նարոնյանը հաղթեց Լաս Վեգասում ընթացող մեծ ավարտի մրցաշարում։ «Շատ ուրախ եմ հաղթելու համար, շնորհակալ եմ ընտանիքիս, ընկերներիս, երկրպագուներիս», միշտ առաջ Facebook-ում գրել է Արոնյանը։ Մրցաշարի ընթացքում նա տպավորիչ հաղթանակներ է տարել Մագնուս Կարլսենի, Հիկարու Նակամուրայի, Արջուն Էրիգայիսի և Հանս Նիմանի նկատմամբ։ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես ինչպես լսեցիք լուրերից, վարչապետի խոսնակն այսօր հերքել է, թե Աբու Դաբիում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ քննարկվել է Սյունիքով անցնող ճանապարհի գործարկման այն մոդելը, որի մասին Ադրբեջանի նախագահն է հայտարարում ամենայն մանրամասնությամբ։ Շաբաթօրը մասնավորապես միջազգային լրագրողների և փորձագետների հետ հանդիպմանը Իլհամ Ալիևը պնդեց, Հայաստանը պետք է անխոչնդոտ և անվտանգ մուտք ապահովի Ադրբեջանից Ադրբեջան, շատ պատկեր որ հստակեցնելով ադրբեջանական բեռները և ադրբեջանի քաղաքացիները չպետք է հայ սահմանապահների երեսը տեսնեն։ Ընդ որում, Ալիևը հավելել էր, ոչ միայն հայերի չպետք է հանդիպեն, այլ որևէ մեկի ընդհանրապես, ընդգծելով, թե այս կարգավորումը պետք է վերաբերի միայն ճանապարհի կոնկրետ այդ հատվածին, և որ ինքն այդ մասին խոսել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ Աբու Դաբիում կայացած 5-ժամյա հանդիպման ժամանակ։ Գրեթե 2 օր անց, ինչ և ինչպես են արձագանքում Երևանից, Գանե Սարիբեկյանը կպատմի։
Իլհամ Ալիևի պնդումներին, թե այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքում հայ սահմանապահների երես չպետք է տեսնեն ադրբեջանցիները, Երևանից արձագանքում են 2 օր անց։ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհը պետք է լինի երկու երկրների տարածքային ամբողջականության ինքնիշխանության սկզբունքով։ Վարչապետի մամուլի խոսնակն Ազելի Բաղդասարյանն է Արմենպրեսի հետ զրույցում այսօր հայտարարել, մեկնաբանելով Ալիևի պնդումները. «Այս ամենը պետք է տեղի ունենա երկու երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության լիարժեք հարգման և փոխադարձության սկզբունքով»։
Like to welcome all our guests in Karabakh
Շաբաթօրը Ալիևը Ստեփանակերտում հյուրընկալել էր տասնյակ երկրների լրագրողների ու փորձագետների, պատասխանել նրանց հարցերին, խոսել Զանգեզուրի միջանցքի ու խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրման մասին։ Ադրբեջանի ղեկավարը նորից պնդել էր. Հայաստանը պետք է անխոչընդոտ ու անվտանգ մուտք ապահովի Ադրբեջանից Ադրբեջան։
And Azerbaijani cargos and Azerbaijani citizens
Ադրբեջանական բեռները եւ ադրբեջանի քաղաքացիները չպետք է հայ սահմանապահների կամ որևէ մեկի երեսը տեսնեն։ Ֆիզիկական շփում չպետք է լինի, պետք է լինեն երաշխավորված անվտանգության միջոցներ, որպեսզի մեր ժողովուրդը եւ բեռները ազատորեն անցնեն։
Our people will be under threat.
Ըստ Ալիևի այս պահանջը նա ակրկնել է նաև Հայաստանի ղեկավարի հետ վերջին հանդիպման ժամանակ Աբու Դաբիում։ Վարչապետի մամուլի խոսնակը հակադարձում է. Աբու Դաբիում դրանից առաջ ու հետո այլ տարբերակ չի քննարկվել։
Ադրբեջանի նախագահի ասացը, թե ադրբեջանի քաղաքացիները չպետք է հանդիպեն հայկական սահմանապահ ծառայությանը, դուրս է տեղի ունեցած քննարկումների դրամաբանությունից։ Դա ըստ էության թաքնված տարածքային պահանջ է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ինչը ընդունելի չի կարող լինել և հակասում է մինչև այս տեղի ունեցած բանակցությունների, համաձայնությունների ոգուն և տարին։
Ես հստակ պնդում եմ, որ Փաշինյանը հանրությանը ստել է։ Եվ ես հիմք չունեմ մտածելու, որ իրանք հանկարծ է սերկորը, որ դարձան ազնիվ քաղաքացիներ։
Չնայած Երևանի պատասխանն այս անգամ ակնհայտ կտրուկ էր, բայց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանին չի համոզում, որ Փաշինյանը կարմիր գիծ կունեն այս հարցում։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների պատմությունն է նա վկայակոչում։
Ղարաբաղյան բանակցություններն են, լիալ ֆորմատ բանակցություն չկա, խոսել ենք ընդհանրապես բանակցությունների ձևաչափի մասին, հետո պարզվեց, որ լավ է լիալ ֆորմատ բանակցություններ են եղել, լավ է զիջել է Հայաստանը, այսինքն ես չունեմ որևէ հիմք, որ ասեմ, թե Փաշինյանը ճիշտ է ասում։
Պատգամավորը կարծում է, Փաշինյանը ամեն զիջման պատրաստ է, միայն թե իր ձևակերպմամբ Ալիևից պոկի խաղաղության պայմանագիրը նախընտրական տարում։ Դա ըստ ընդդիմադիր Արթուր Խաչատրյանի օդու ջրի պես պետք է Փաշինյանին իշխանությունը շարունակելու համար։ Մինչև Ալիևի պնդումները ասուլիս էր հրավիրել Նիկոլ Փաշինյանը ճանապարհների ապաշրջափակման մասին խոսելիս, շեշտեց ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության և իրավազորության սկզբունքների մասին, բայց փոխադարձության սկզբունքը ոչ, ինչն էլ ընդդիմախոսները մեկնաբանեցին նահանջ իր իսկ հայտարարած կարմիր գծերից։
Մինչ պաշտոնական Երևանը հերքում է, միջազգային մամուլում են իհայտ գալիս այս նախագծի վերաբերյալ մանրամասներ։ Ամենավերջին հոդվածը հրապարակվել է հեղինակավոր Forbes պարբերականում, ընդգծելով Հայաստանի 43 կիլոմետրանոց հատվածը 100 տարով վարձակալելու Ամերիկայի առաջարկը կարող է Կովկասում նոր սառը պատերազմի թեժ կետ դառնալ։ Փաստելով, որ այս քայլով Վաշինգտոնն ուզում է օգտագործել Ղարաբաղյան պատերազմից հետո հարավային Կովկասում ստեղծված ազդեցության վակուումը, հոդվածագիրը միաժամանակ նկատում է սա դիվանագիտական մի խաղ է շատ բարձր խաղադրույքներով, ով ինչ կշահի կամ կկործնի ըստ օտարերկրյա վերլուծաբանների, Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Կարող է արդյոք Հայաստանի տարածքի 43 կիլոմետրանոց հատվածը դառնալ Միացյալ Նահանգների այն խորամանկ հնարքը, որ կհարվածի թե Մոսկվային և թե Թեհրանին, այս հարցն է հնչեցնում ամերիկյան Forbes հանդեսը օրերս հրապարակված իր հոդվածում, ընդգծելով Զանգեզուրի միջանցքը 100 տարով վարձակալությամբ վերցնելու ամերիկյան խիզախայտը մի կողմից կարող է նպաստել միջազգային առևտրի ծավալների 50-ից 100 միլիարդ դոլարով ընդլայնմանը, մյուս կողմից Կովկասում սառը պատերազմի նոր փուլ հրահրել։ Forbes-ի այս հրապարակման հեղինակը թուրքական ծագում ունեցող բրիտանացի վերլուծաբան Գյունեի Յելդեզն է, որի համոզմամբ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման ամերիկյան նախագիծը կարող է փոխել ուժերի ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ դասավորվածությունը։ Զանգեզուրի միջանցքին Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող ռազմավարական կարևորություն ունեցող 43 կիլոմետրանոց ճանապարհին վերաբերող իր հավակնոտ առաջարկով Վաշինգտոնը փորձում է դուրս գալ տասնամյակների փակուղուց, նվազեցնելով Եվրոպայի կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից, ինչպես նաև հակակշռելով Մոսկվայի, Պեկինի և Թեհրանի ազդեցությունն այս կարևորագույն տարածքի տարածաշրջանում, գրում է Forbes-ի հեղինակը։ Forbes-ի փոխանցմամբ, սակայն, ամերիկյան առաջարկը կյանքի կոչելու հարցում առկա գլխավոր խոչընդոտը կողմերի հակ հակասություններն են։ Ադրբեջանը անխոչնդոտ միջանցք է պահանջում, որպես 2023 թվականի իր ռազմական հաղթանակից բխող արտոնություն։ Հայաստանը կտրականապես հրաժարվում է իր ինքնիշխանությունը զիջել այդ տարածքի հանդեպ։ Վարձակալության ամերիկյան առաջարկը կորպորատիվ իրավունքի նորմերի կիրառման հնարամիտ փորձ է, որի դեպքում Բաքվին անվտանգության երաշխիքներ կտրամադրվեն, միաժամանակ թույլ տալով, որ Երևանը պահպանի իր նոմինալ ինքնիշխանությունն այդ տարածքի հանդեպ, գրում է ամերիկյան հանդեսը։
Վերադարձանք Երևան, ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանն ու նրան ուղեկիցներն այսօր Toyota Magnish-ի երկու թանկարժեք ամենագնացներով մտան Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կենտրոնական գրասենյակ։ Պետրոսյանն անցած շաբաթավերջին դացավ հեցի ժամանակավոր կառավարիչ, այսօր առավոտյան արդեն նա պետ ռեգիստրում գրանցվել է որպես դրա գործադիր մարմնի ղեկավար։ Ընդհանրապես ընկերության շուրջ զարգացումները տեղի են ունենում կայծակնային արագությամբ։ Սեփականատեր գործարար Սամվել Կարապետյանը կալանավորվեց եկեղեցուն պաշտպանող հայտարարությունից ընդամենը մի քանի օր հետո։ Հեցի մասին օրենքն ընդունվեց էլի մի քանի ժամվա ընթացքում։ Հանրային ծառայությունների կարգավոր հանձնաժողովն էլ մի քանի օրում նշանակվեց նոր ժամանակավոր կառավարիչ։ Թեպետ հեցն արդեն իրավական գործընթաց է սկսել այս որոշումների դեմ։ Ռոմանոս Պետրոսյանն այսօր աշխատանքի անցնելու առաջին իսկ օրը հայտարարել է, ընկերության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարն ազատվելու է աշխատանքից։ Արդյոք իր աշխատանքի արդյունքում էլեկտրաէներգիան կթանկանա թե ոչ, նոր կառավարիչը չի երաշխավոր։ Մինչայժմ էներգետիկայի ոլորտի հետ որևէ կապ չունեցած Պետրոսյանը, սակայն, հույս ունի մի գյուտ հայտնաբերել, որը սակագինը ոչ ավել, ոչ պակաս երկու անգամ կկրճատի։ Մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանն իր առաջին իսկ աշխատանքային օրը ընկերության գլխավոր մասնաշենքել չմտած, արդեն հրահանգներ էր տալիս ու հայտարարում, թե ում է հեռացնելու աշխատանքից։ Առաջինը հնչեց ընկերության տնօրենի պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանի անունը, վերջին շաբաթներին հենց նա էր հեցի անունից գնահատականներ տալիս։
Դավիթ Ղազինյանը ձև չունի մնալու, ես կարող եմ դա ասել, որովհետև հենց այս վիճակին կարծես թե հասցնողներից մեկը հենց նույն Պաշտոնյանը։
Պետական վերահսկողական ծառայությունից հետ տեղափոխված Պետրոսյանն առանց անուններ տալու ասում է, ընկերության ղեկավար կազմից այլ անձինք էլ կհեռացվեն։
Ազատուներ կլինեն թոփ մենեջմենտի շրջանակներում, կոնկրետ անձինք, ովքեր որ իրենց կառավարման շրջանում, իրենց ղեկավարման արդյունքում Հայաստանի էլեկտրացանցեր փակ բաժնետական ընկերությունը, որը ավելի քան 3 միլիոն բաժանորդի կյանքի որակի վրա ուղղակիորեն ազդեցություն ունի, շուրջ 1.1 միլիոն պաշտոնական բաժանորդ ունի, հասցրել են այս վիճակին, որ պետությունը ստիպված է կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկել։
ԵՊՀ աշխարհագրության ու երկրաբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ ու էներգետիկ ոլորտում աշխատանքի փորձ ունեցող Ռոմանոս Պետրոսյանը հեցի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվեց նախորդ ուրբաթ կարգավորող մարմնի նախագահի որոշմամբ։ Հեցն ազգայնացնելու մասին իշխանությունները հայտարարեցին եկեղեցում պաշտպանած գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը զուգահեռ։ Հաշված օրերի ընթացքում նրան պատկանող ընկերության կառավարումը ստանձնելու համար օրենք փոխեցին, ինչն էլ Պետրոսյանի նշանակումը հնարավոր դարձրեց։ Ինչ լիազորություններ ունի Պետրոսյանը, կարող է միանձնյա որոշումներ կայացնել, աշխատակիցների հեռացնել կամ նշանակել։ Ընդունված օրենսդրական փոփոխություններում ժամանակավոր կառավարչի հաստիքի ու պարտականությունների նկարագրություն չկար։ ԿՊԱ-ական Պետրոսյանը իր նոր աշխատավայր էր եկել մի քանի այլ տղամարդկանց ուղեկցությամբ, միայն ասաց, թե իր թիմակիցներն են, որոնք էլ իր կողքին են լինելու։ Լոպեներ անց դուրս եկավ Դավիթ Ղազինյանը, որն ուղիղ եթերով լսում էր Պետրոսյանի խոսքերը։
Ինչ որ հայտարարություն արեց, եթե դյումը չգրի, կազատեմ եւ այլեւել, խնդրեմ հաշվի առնելով
վստահության հիմքով կազատի, եթե դյումը։
Չէ, գիտեք ինչ, նայեք, եթե մենք գնում ենք այսպես կներեք 1000 անգամ ռուսերեն բարիս համար բեսպրիձելի տարբերակով, իհարկե ամեն ինչ կարող են ու փորձը ցույց տվե, որ կարող են։
Եվ վերջին ամիսներին լրահոսից անպակաս մյուս թեմայի, հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցու վերնախավի դեմ Նիկոլ Փաշինյանի արշավի մասին։ Երեկ մինչ Հայաստանի քաղաքացիները հենց վարչապետի անձնական էջի գրառումներով նրան հորդորում էին արձագանքել Ադրբեջանի նախագահի ծաղրական ու մտահոգիչ հայտարարություններին, Փաշինյանը հերթական գրառումն արեց վեհապարի կուսակրոնության մասին։ Ի տարբերություն նախորդների, այս անգամ երկրի ղեկավարը հստակեցրեց, որտեղ և ինչպես է իրականացնելու վեհարանն ազատելու իր ձեռնարկը։ Այս հիմ փաստացի անհայտ է մնում միայն օրն ու ժամը։ Սուսան Բադալյանն է հետևում թեմայի զարգացումներին։
Արդեն հայտնի է, թե որ հասցեից է Նիկոլ Փաշինյանն սկսելու Վեհարանի ազատագրման գործը։ Նա Հիսուսին հավատացողներին հրավիրում է Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակ։ Օր ու ժամ դեռ չի ասել, բայց նրա կիրակնորյա գրառումից հասկանում ենք, որ այդ հավաքին պետք է գնալ հոգևոր լավ մարզավիճակում։
Կտրիչ Ներսիսյանը պետք է ազատի Վեհարանը։ Վեհարանը վեհի, ապրեք աղոթքով, պահեցողությամբ, ծոմապահությամբ և պատրաստվեք մեծ հոգևոր հանդիպման Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում։
Նրա այս գրառմանն արձագանքել է ավելի քան 5000 հոգի, շուրջ 1000-ն է զայրացել, մնացածը հավանումներ ու սրտիկներ են։ Այլ պատկեր է մեկնաբանություններում, այստեղ մեջբերում կտրիճին Վեհարանից կտրելու մասին գրողներն ավելի քիչ են, քան այսպիսիք, կնոջ սեմ դավաճանել կարող է մեր տունել ասպատակեք։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին գահից իջեցնելու մեթոդը վարչապետ Փաշինյանն իր վերջին ասուլիսում հրապարակեց։
Ինչպես, Հայաստանը ազատեցինք Սերժ Սարգսյանից։
Այժմ հայտնի է նաև հոգևոր հավաքի վայրը, ի դեպ Էջմիածնի հրապարակը հենց Մայրաթորի կողքին է։ Փաշինյանը շուրջ 50 օր է համոզում է, որ այս գործին լծվել է որպես ջերմեռանդ հավատացյալ, աղոթող, պասպահող, սաղմոսներ սերտող։ Այստեղ հարցեր ունի Սերովբե եպիսկոպոս Սիսախանյանը։ Նա Գերմանիայի հայոց թեմի առաջնորդն է, սոցցանցի իրեջի միջոցով է դիմել հարգարժան վարչապետին։
Որևէ մեկը չգիտի, դուք մկրտված եք կամ ոչ, ունեք Սուրբ Մկրտության վկայական, ինչ կասեք այս մասին։ Քանի որ արդեն վաղուց չափահաս եք և ապրում եք մի կնոջ հետ, ուրեմն օրինավոր ու եկեղեցու կարգ ու կանոնով նվիրագործված Սուրբ Ամուսնություն, որը եկեղեցու 7 սրբազան խորհուրդներից մեկն է։ Ինչ կասեք այս մասին։ Կասեք, երբ եք վերջին անգամ մասնակցել Սուրբ Պատարագի, կատարել խոստովանություն և ստացել սուրբահորդություն։
Եպիսկոպոս Սիսախանյանը բացատրում է, թե ինչու են հարցերը կարևոր։ Եկեղեցու հետևորդը ասելով չի, չափանիշներ կան, և եթե ըստ այդ չափանիշների Նիկոլ Փաշինյանը հետևորդ է, ուրեմն եկեղեցականներին քննադատելու, նրանց ավելի լավը տեսնելու, ուխտը պահպանելու պահանջ ներկայացնելու իրավունքներ ունի։
Ճիշտ այնպես ու այն նույն չափով, որ ունեն առաքելական մեր եկեղեցու միլիոնավոր այլ հետևորդներ, սակայն ձեր գրառումներից այլ հոտ է գալիս, այնպես է թվում, թե ձեր նպատակն ակնհայտորեն այլ է։
Եպիսկոպոսը հիշեցնում է, եկեղեցու գործերին միջամտելու իրավունք Փաշինյանը չունի, ունի պարտականություն Ադրբեջանի նախագահին համարժեք պատասխան տալու։
Հայաստանի քաղաքացիների մեծամասնությունը ոչ թե սպասում է, որ դուք հրապարակներում հոգևոր հանդիպում կազմակերպեք, այլ սպասում է լսել ձեր պատասխանը Ալիևի վերջին բարբաջան խորհրդանքներին։
Ինչ վերաբերում է եկեղեցականների սխալներին ու մեղքերին, թեմի առաջնորդը նշում է, Աստված մեզ տեսնում է դրսից ու ներսից, նրան ապացուցելու կամ համոզելու ոչինչ չկա, դատելը լավ կլինի նրան թողնել։
Եվ վերջում միջազգային լրահոսի ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից Կրեմլին տրված 50 օրվա վերջնաժամկետից մեկ շաբաթն արդեն անցել է Մոսկվան, սակայն հրադադար հաստատելու ուղղությամբ որևէ նշան դեռ ցույց չի տալիս ճիշտ հակառակը։ Սասուն Խաչատրյանն է մանրամասնում։
Ռուսաստանը գիշերը բալիստիկ հրթիռներով և անօթաչուներով լայնամասշտաբ հարձակում է գործել Ուկրաինայի միաժամանակ մի քանի շրջանի վրա։ Ռուսական զինուժը հարվածել է Իվանո-Ֆրանկովսկին, ըստ քաղաքապետի, սա պատերազմի սկսվելուց ի վեր ամենազանգվածային հարձակումն է։ Վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Հարձակման թիրախում են եղել նաև Խարկովը, Դնեպրոպետրովսկը, Կուպյանսկը կամ Տուժացներ։ Հարվածել է նաև Կիևին, որտեղ կա մեկ զոհ, մի քանի վիրավոր, քաղաքի տարբեր հատվածներում հրդեհներ են բռնկվել։ Կիևի բնակիչ Տատյանան պատմում է, որ շունն է փաստացի փրկել իրենց, քանզի անօթաչուի հարվածի վարկյաններ առաջ սկսել է հաչել։ Իրենք էլ հասկացել են, որ մի բան այն չէ եւ արագ դուրս են եկել
բնակարանից։
Նա շատ քաջ շուն է։ Նա հաչեց եւ մեզ զգուշացրեց հարվածից մոտ 30 վայրկյան առաջ, ինչը մեզ ժամանակ տվեց պատսպարվելու համար։ Մեզ հաջողվեց ժամանակին գնալ կայանատեղի, ինչն էլ մեզ
փրկեց։
Մեկ այլ բնակիչ էլ պատմում է, որ պայթյունից հետո ուժեղ ծուխ է տարածվել, ինչի հետևանքով մի կերպ էին շնչում։
Մտածեցինք, որ կխեղդվենք, ինչ որ բան կարծես խեղդում էր կոկորդս, խուճապ չկար, բայց մենք փախանք, դժվար է բացատրել։
Կիևի բնակիչ Եվգենն էլ պատմում է, որ հարվածի դղրդյունից է արթնացել և տեսել, որ շուրջ բոլորը ծուխ ու փոշի է, սակայն ըստ նրա խուճապ չկար։
Ամենահետաքրքիրն այն է, որ մարդիկ խուճապի չմատնվեցին, մարդիկ սովորել են դրան, իհարկե չպետք է սովորեն դրան, բայց լավ իմաստով եմ ասում։
Ռուսական զինուժը հայտնել է, որ Ուկրաինայի արևելքում ևս մեկ բնակավայր է գրավել։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Ռուսաստանի 7 շրջանի, Ռոստովում վնասվել է երկաթուղային կայարան, Ռուսաստանում 130 ուղևորատար գնաց, ուշացումով երթև եկել սահմանափակումներով են աշխատել Սանկտ Պետերբուրգի և Մոսկվայի օդանավակայանները, հետաձգվել կամ չեղարկվել են տասնյակ չվերթներ, մարդիկ 10-ից 12 ժամ սպասել են իրենց չվերթին, շատերին երկար ժամանակ թույլ չեն տվել դուրս գալ ինքնաթիռից։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։